Shved matbuotiga ko'ra, soliq to'lashdan bo'yin tovlab, islomiy davlatga moliyaviy ko'mak ko'rsatishda gumonlanib hibsga olinganlarning 3 nafari Shvetsiya fuqaroligini qabul qilgan o'zbekistonliklar. Ular orasida bir ayol ham borligi aytiladi. So'nggi yillardan Yevropada joylasha boshlagan o'zbeklarning yirik jamoasi Shvetsiyada yashaydi. Ular orasida O'zbekistonda diniy va siyosiy bosimga uchragan fuqarolar ham ko'pchilik. Shvetsiyadagi o'zbek jamoatchiligi o'zbekistonliklar islomiy davlatni moliyalashda gumonlanib hibsga olinganidan xabardor, ammo kimligi haqida ma'lumotga ega emas. Shvetsiyada suiqasdga uchragan taniqli o'zbek imomi Obidxon Qori Nazarov tarafdorlari mamlakatdagi ko'p sonli o'zbek jamoalaridan. Obidxon Qori Nazarovning shogirdlaridan biri Abdulazizga ko'ra, o'zbeklar ko'p, ammo ular tarqoq. Kim qanday e'tiqodni ushlagani haqida gapirish qiyin.
Qiziqdik, kim ekan, nima ekan surishtirdik, nima qila olmadik. Biz atrofimizdagi odamlardan faqangi odamlarni topolmadik. Ya'ni birorta bir aloqalar orqali kim ekan, nima ekan deb millat sifatida xuddi o'sha dunyoda bo'layotgan turgan musulmonlarni orasidagi muammolar va yutuqlarga sherik bo'lib boryapti. Albatta to'g'rimi, noto'g'rimi, lekin shundan o'zini hissatish, shundan o'zini ta'siriga ega bo'lib boryapti. Bo'liban mana O'zbekistondan tashqarida tazyiqlarni ko'rsam kam, shu turli xil oqimlar, turli xil qarashlar, turli xil harakatlar va hattoki mana kuchlarga ham turli xil aralashuvlar bo'lyapti. Lekin bu ham shu markazlashuv bir nimani o'zi asli mavjud bo'lmaganligida
dedi Abdulaziz. Diniy tazyiqlar bo'yicha O'zbekistonni tark etgan faollardan biri Muhammad Solih Abutov ancha yillardan buyon Shvetsiyada yashaydi. U ham hibsdagi o'zbeklar kimligi haqida ma'lumotga ega emas.
O'zbeklar borki, mana shu Stokgolmda, o'sha atroflarda ular BMT orqali bunday qochoqlik olib kelmagan, qandaydir vizalar bilan bir yo'llarni topib kelgan. Oldin kelganlar bor, eski o'sha Sovet davridan endi buzilgan paytda na diniy bo'lmagan, na siyosiy bo'lmagan va svoyim xodim kelganlar bor. O'sha zamonlarda ularga ham boshpana bergan ekan. Ular ham ko'pligini mana endi bilyapman.
O'zbek jamoatchiligi faollariga ko'ra, Shvetsiyadagi o'zbeklar orasida radikalizmga moyillik kuchaymoqda deyishga asos yo'q. Ammo shunday maqsaddagilar borligini ham inkor etib bo'lmaydi.
Mana bu hozirgi islomiy davlat deb atalgan toifaga pul ajratish, kim pul ajratsa ularga, demak bu o'shalarning tarafdori, shu g'oyani to'g'ri deb hisoblaydigan odamlar deb tushunaman. O'sha g'oyalarni tarafdori bo'lishi, o'shanaqa ruhdagi odamlarni tarbiyalashi, mana shunaqangi ishlar hozir bo'lmasa ham kelajakda hech qanday yaxshilikka olib kelmaydi. Hozir bular O'zbekistonga borsa ham bu endi fitna, musulmonlar orasidagi ulkan fitna. Ayniqsa mana bu xalifat degan bala hamma yoqqa rasvo qilyapti. Bu juda katta fitna,
dedi Abutov. Avvalroq Toshkent viloyati sudi Norvegiyadagi siyosiy qochqinlikdan qaytgan bir guruh fuqarolarini ekstremistik guruhlarga a'zolikda ayblab, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Bu jinoiy ishdagi ayblanuvchilar O'zbekiston televideniyasi orqali namoyish qilingan ko'rsatuvda yolg'on ko'rsatmalar bilan Norvegiyadan siyosiy boshpana olishgani va u yerda jihodchilik g'oyasini targ'ib qilishni o'rganishgani haqida gapirishadi. Ammo norvegiyalik qochqinlar ishini kuzatgan huquq himoyachilari sudning bir yoqlama, adolatsiz o'tgani, televideniya orqali gapirishga majbur etilgan ayblanuvchilarga nisbatan keskin qiynoqlar qo'llangani haqida aytishdi. Matbuotda esa O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati vakillari ekstremist guruhlar mamlakatda terrorchilik xuruji rejalayotgani haqidagi bayonotlar bilan chiqishgan. O'zbekiston hukumati va huquq himoyachilarini mamlakatdagi diniy tazyiqlar yuzasidan qarashlari o'zaro o'ta ziddiyatli.
Men endi o'zimni kak ekspert hisoblayman. Diniy guruhlar, diniy toifalar, ularning maqsadi ongiy fikri haqida. U pravozashitniklarga qo'shilib olib, yo'q, Karimov diktator, dindonlar hammasi yaxshi, bechora u yomon. Men O'zbekistonlik dindorlar ichida ana shunday zo'ravonlik qilishni istayotganlar bor deb ta'kidlayman. Ayni damda Karimovning yomonligi, zo'ravonligi va uni kattadan tashqari zulmlar qilayotganligini ham haq deb hisoblayman. O'zbekistonda qamalayotganlar aslida Karimov o'ylayotgan terrorist guruhlar emas ko'pchiligi ularni. Aksar ko'pchiligi. Faqat konkret ish qilgan odamni jazolash kerak.
Dedi bu borada Muhammad Solih Abutov. Shvetsiyada hibsga olingan o'zbeklar rasman soliqdan bo'yin tovlashda gumonlanmoqda. Islomiy davlatga moliyaviy ko'mak masalasi mamlakat qonunchiligiga ko'ra jinoyat turiga kirish yoki kirmasligi noma'lum. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.